pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun venit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi și astăzi suntem împreună cu dumneavoastră, de data aceasta în direct, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. 021-269-0808 este numărul de telefon pe care îl puteți folosi pentru a ne apela și de asemenea ne puteți lăsa mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vă răspund sincer, este bucuria mea să fiu cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc.
Mulțumesc mult, este prima dată în acest an.
Da.
În direct. Așa. I-am luat pe toți sperând o să mai apară, o să mai vină ușor, ușor toți cei care au trecut pe la microfon, dar profit să spun lucrul acesta.
Vine primăvara și venim și noi cu drag.
Vine primăvara, o așteptăm. Vine primăvara și în instanță?
Of, iată, atins un subiect sensibil, pentru că dosarele cumva au trenat în judecare, pentru că au fost nemulțumiri din partea mai întâi a judecătorilor, din partea grefierilor și, ca să fim și noi în rând cu ei, până și avocații au avut așa o mică formă de protest. Și toate aceste activități s-au reflectat, să zic, negativ în munca pe care o desfășurăm, în sensul că s-au dat termene. Avem termene, și mi-asum ce răspund, și în 2025.
Adică, și în 2025 ați primit termen, așa?
Da, da.
Cu alte cuvinte, dosarele s-au amânat.
Da, s-au amânat și...
Pe motivul protestelor,
dar acum au fost dosare care nu au suportat ideea de amânare, dat fiind obiectul cauzei, în sensul că nu poți, de exemplu, pentru o pensie de întreținere să ții un copil nemâncat fără să-și primească drepturile bănești, doar pe ideea că este, sau starea de arest, când un mandat de arestare expiră la anumită dată, chiar la o anumită oră, minut, oră și așa mai departe. Și atunci, sigur că aceste litigii au fost pe rol și s-au judecat. Dar marea majoritate au primit termene, între timp s-au înregistrat și alte dosare, că firesc, oamenii în continuare au venit la instanțe să-și caute dreptatea, iar consecința acestor activități din partea instanțelor, vorbesc de protestele care s-au făcut de fiecare dintre noi, au avut ca efect acordarea de termene foarte lungi. Oamenii sunt nemulțumiți și până și noi suntem nemulțumiți pentru că pe rol vor fi mai multe dosare, puterea de concentrare și de înțelegere a dosarelor este afectată, dat fiind că una e să judeci, știu și eu, 10 dosare și alta e să ai pe rol 35 de dosare. Categoric că activitatea se va vedea, acest număr sporit de dosare se va oglindi și în activitatea pe care judecătorii o... nu vreau să critic, nu vreau să aduc... Nu acesta este scopul acestor...
Nu, dar relevă o realitate.
Este o realitate și, sincer vorbind, este o realitate pe care cumva noi toți ar trebui să punem umărul și o depăsim, pentru că toți suntem afectați. Asta spuneam, și judecătorii vor avea mult de redactat și în condițiile astea se va reflecta volumul de muncă foarte mare într-un timp foarte scurt, pentru că avem hotărâri neredactate, vă rog să mă credeți, și de 9 luni de zile sau chiar un an de zile, vă dați seama ce înseamnă asta. Și pentru judecător îl înțeleg, pentru că are volumul de muncă foarte mare, dar și pentru mine, justițiabil, eu, avocat, de fiecare dată mă întreabă, dar de ce nu-mi redactează judecătorul? Dar ce se întâmplă? Dar când mă pot bucura de primirea unui drept sau a unei sume de bani sau așa mai departe? Toate aceste chestiuni afectează grav imaginea justiției. Cumva trag și eu un semnal de alarmă celor avizați și care pot să facă ceva, să se schimbe această situație, pentru că toți suntem afectați. Nu e numai judecătorul, nu e numai avocatul, nu e numai grefierul, nu e numai cel care, cetățeanul. Absolut toți, într-un fel sau altul, primim, să zic așa, prin aceste acțiuni, o formă de povară actului de justiție, în măsura în care drepturile noastre nu sunt luate în considerare. Vorbesc, mi-închipui că sunt justificate, nu, nici n-am intrat în amănunt și nici nu doresc să fac asta. Bănuiesc că fiecare categorie, atunci când a făcut protestul, a avut
motive
întemeiate. Da. Dar pasivitatea cu care sunt tratate aceste doleanțe ale noastre de către cei măsură ne afectează.
Da.
Este un nou pe care l-am spus eu și bănuiesc că foarte mulți dintre noi privesc la fel lucrurile.
Așa este, dar cum spuneați mai devreme, justițiabilul este în afara celor trei categorii profesionale, a judecătorilor, grefierilor și avocaților, și normal ca justițiabil mai eu mi-e mai aproape decât cămașa.
Oh,
adică
da.
Nevoia mea vreau să fie împlinită mai repede. Dacă stau 9 luni de zile până când să primesc un drept, bănesc, se poate ca persoana de la care îl primesc să devină insolvabilă până când să ajungă să mi plătească.
Doamna,
tot așa, adică
pentru că ați deschis și nu o să mai fac alte discuții, dar vreau să vă spun că sunt efectiv și eu necăjită. Am un dosar de divorț care aparent nu pare ca fiind o cauză care să se judece cu celeritate, mă rog, să se dea un termen foarte apropiat, pentru că divorțul, din contră, uneori este binevenit, pentru că părțile, dacă nu divorțează, să zic, la primul impuls, poate că timpul le schimbă poziția și se împac.
Dar asupra divorțului.
Da, dar am o acțiune de divorț, nu știu dacă pot să spun la ce judecătorie, înregistrată din luna august 2023. S-a văzut vreodată dosarul de către judecător. Deci pe portal nu există informații. Și o să spuneți, bine, și care este problema? În condițiile în care am făcut nenumărate cereri pentru ca dosarul să primească un termen mai apropiat, aceasta pentru că între timp am obținut ordin de protecție. Între timp scandalurile din casă sunt destul de mari.
Iar vorbim de violență.
De violență.
Vorbim de urgență,
da,
de fapt.
Da, vorbim de urgență. În condițiile în care nu avem pensie de întreținere. În
deci
condițiile
sunt
în care,
copii.
Da, sunt doi copii minori. Trei copii minori. În condițiile în care am justificat, pentru că tot timpul în scandal, sunt încă soțul tău, atâta timp cât sunt soțul tău, am toate drepturile care se cuvin unui soț, dar nu cele de îndatoriri, ci cele pe care le apreciază. Și în condițiile astea, într-un astfel de caz, uneori se impune urgența, chiar dacă este divorț. Ori a nu primi nici măcar un prim termen, deci august, aproape 7 luni de zile.
Mhm. Da.
Pot să dau și numele și mi-asum ce spun, pot să dau și numele și numărul de dosar, adică inclusiv instanța.
Nu e nevoie, vă cred.
Da, deci mi-asum afirmațiile și le dovedesc cu probe, ca în instanță.
Înțeleg că sunt foarte supărată.
Da, sunt necășită, pentru că partea de fiecare dată mă sună și spune, doamnă, nu mai pot, chiar nu se poate finaliza acest divorț, este așa o chestiune foarte... Ce poți să-i povestești? Ce poți să-i spui? Ce poți să-i arăți? Cum poți să-i susții? Acțiunea...
Da, sau inacțiunea.
Da, sau inacțiunea.
Da. Deci asta este situația primăverii din instanță. Mai trenează încă vremea rea. Avem un apel în așteptare de ceva timp. Eu mă pregăteam să deschid și mesajele, să citim, dar haide să preluăm apelul, să vedem cu ce doleanță vine persoana care este la telefon. Alo?
Alo?
Ne auziți? Acum sunteți în direct. Doamna Angela din Prahova.
Da.
Alo?
Da, vă aud. Problema
Alo?
Este că... Da, eu vă aud.
Acum vă auzim și noi. Vă ascult.
Da. Problema este că noi suntem 9 frați la părinți. Iar părinții mei s-au mutat la casă, la un moment dat, și apartamentul a rămas la unul dintre frații mei, dintre cei 9. Iar la un moment dat, tatăl meu a cedat apartamentul, a făcut donație la unul dintre cei 9 frați. Acum fratele meu de 16 ani stă în concubinaș cu o doamnă. Eu ar vrea să știu. Nu sunt căsătoriți legitim. Nu au nici copii. Și ar vrea să știu ce beneficiu ar avea doamna care stă în fratele meu. Nu mai zic încă de Doamne ferește, pentru că eu pare fi situație fratele meu.
Eu nu vă înțeleg foarte bine. Deci, vreau să întreb un singur lucru, că nu cred că ori n-am înțeles eu bine, apartamentul este în momentul acesta pe numele fratelui?
Prin donație, da.
Deci părinții au făcut donație.
Au decedat părinții sau sunt în viață? Au decedat.
Tatăl meu a decedat, mama mai trăiește, dar locuiește la o casă în altă localitate.
Perfect. Și fratele are copii?
Nu, a zis că deloc.
Nu. Ok. Haideți să răspundem atunci. Mulțumim frumos. Puteți închide aparatul și ne urmăriți, da? La radio sau de unde ne urmăreați dumneavoastră. Deci doamna Angela din Prahova ne spune că fratele trăiește în concubinaj și întrebarea este dacă concubina are vreun drept la apartamentul care este donație de pe urma părinților, donație dată de părinți.
Ideea este, dacă tot este să dăm un răspuns complex...
De aceea și pus întrebări suplimentare.
Da, dacă donația este simplă sau cu scutire de raport. Dacă donația este simplă, atunci moștenitorii fratelui vor culege întreaga moștenire. Dacă este cu scutire de raport, în sensul frații. Dacă este cu scutire de raport, asta înseamnă că doar moștenitorii acestuia vor primi, în cazul acesta, neavând copii și soție, tot frații o să primească. Dar vorbesc de principiu. Uh-huh. În general, donația se face în formă simplă sau cu scutire de raport. Ca să explic cu scutire de raport, înseamnă după moartea persoanei respective, cel care a primit bunul nu are obligația să readucă în patrimoniul bunul pe care l-a primit și să-l moștenească, în cazul nostru, frații. De exemplu, dacă ar fi avut soț și soție și ar fi fost o donație simplă, bunul ar fi revenit și fraților, pentru că este practic bunul mamei. Dar în condițiile acestea, moștenitori sunt unii și aceiași, adică frații. Răspunsul este dacă concubina intră în concurs cu frații. Răspunsul este nu. Deci poate să stea liniștită că în cazul decesului fratelui, acesta va lăsa ca bun apartamentul pe care l-a primit donație, iar moștenitori sunt, în cazul lui, dacă nu are soție și copii, colateralii, ascendenții și colateralii, adică părinții, mama și frații.
Deci, în concubinaj, nu prea ai drepturi.
Nu ai drepturi, decât dacă ai un bun.
Decât ai un bun comun.
Da. Acum, dacă în timpul concubinajului s-au făcut îmbunătățiri la acest apartament, persoana respectivă ar avea un drept de creanță, în sensul că, se spune, domne, apartamentul, când l-am primit donație, nu avea îmbunătățiri, știu și eu, termopane, nu avea centrală, nu era finalizat într-o formă de lux sau, mă rog, să zic așa, cheltuieli voluptorii, și atunci asigur că ea, având o participare financiară, ar putea să ceară drepturile bănești, în sensul că se ceară de la moștenitori partea din valoarea acestor îmbunătățiri. Dar niciun caz nu un drept de proprietate. Deci ceea ce ar putea, având în vedere că este bunul lui, din totdeauna, fiindcă nu este căsătorit, concubinul nu participă, nu are aceeași, să zic, aceleași drepturi și aceeași situație ca în cazul în care între ei ar exista o formă legală de, și anume, căsătoria. Ca atare, concubina nu are niciun drept de proprietate, cel mult posibil să aibă un drept de creanță. Doar dacă face dovada că la imobilul respectiv a participat și ea cu îmbunătățiri. Știu și eu, am mai zis, lucrări de lux, lucrări de îmbunătățiri, lucrări... Dar, atenție, aceste lucrări trebuie dovedite și fiecare solicitare trebuie să aibă probe și trebuie probabil să ajungă în instanță, că bănuiesc că alminteri, sau dacă se înțeleg, pot să îi dau o sumă de bani.
În general,
însă, este o stare conflictuală. Deci, drept de proprietate nu va primi concubina.
Decât dacă ia inițiativa în timpul vieții, fratele.
A, bine, dacă...
Da, e cu totul altceva, înseamnă o înstrăinare, o decizie a lui.
Dacă o vinde, dacă o donează, dacă se căsătoresc, se schimbă situația juridică a părților și atunci regimul juridic este diferit al bunurilor. Dar la momentul acesta vorbim de regimul juridic al unui bun în calitate sau în situația în care există doi concubini. Dacă schimbă calitatea între ei și devin soți și așa mai departe, sau există un raport juridic de vânzare, de donație, de testament chiar, atunci cu totul altfel se pune problema. Deci aici va trebui văzut. Atenție, dacă face, îi lasă un testament... Se schimbă iară situația.
Iar se schimbă situația.
Da. Deci vorbim de întrebarea simplă pe care dânsa ne-a pus-o.
Ne-a adresat-o. Mulțumesc mult, doamnă avocat. Avem un alt apel în așteptare de ceva timp. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, sunteți în direct acum, vă ascultăm.
Da, vă mulțumesc. Am și eu două întrebări, adică, dar să vedem cum ne rezolvăm cu ajutorul domnului.
Așa, păi haideți să o luăm pe rând. Prima întrebare.
Da. Soțul meu a decedat de foarte mulți ani și am doi copii. Au murit și părinții lui de tot așa mulți ani și a rămas în casă doi frați ai lui necăsătoriți. Acum doi ani am aflat că foștii mei socri au făcut acte la unul din acești băieți care au rămas. Și copiii mei au fost puțin mâhniți pentru că bari nu le-a spus. Știți? Acum, dacă tatăl lor e mort, e decedat de ceva, ei, na, am zis că poate au și ei ceva un drept acolo.
După averea bunicilor.
Da. Și de asta vreau să vă întreb ce se poate face. Dacă au făcut act.
Deci soțul a murit primul și apoi au murit părinții lui?
Da.
Părinții...
A fost un accident. Au murit pe rând, da. Întâi tata soțul și după aia mama soțul.
Nu, prima au murit părinții.
Prima dată n-au murit părinții, a murit, eu așa am înțeles.
Nu, prima dată cred că au murit părinții.
Prima dată au murit soțul meu. Adică soțul. Fiul lor.
Fiul lor, da.
Da, deci părinții au mai supraviețuit copilului.
Da,
ce dramă.
Da, au mai trăit la 10-15 ani. Da.
Ce anume? Că n-am înțeles.
Au mai trăit încă 10-15 ani în urmă, după accident.
Vieții oameni. Da, deci soțul a avut un accident.
Fiul lor.
Am înțeles, dar aveți garanție? De unde ați auzit? Sau?
Ce garanție?
Că într-adevăr este un act pentru casă?
Că s-a vândut imobilul.
Mi-au spus ei când a fost în vizită acum un an și ceva.
Da, ci verificat? Bine, o luăm de bună.
Am verificat că v-am zis că să nu intrăm chiar direct așa. Mi-au spus că i-a lăsat un act. Nu știu acum, la notar, de mână, nu știu. Dar și copiii mei au rămas puțin așa, zic, cum adică. Dar noi, nu suntem și noi nepoții voștri. Da. Ce se mai poate face, dacă se poate face.
Da, haideți să vedem. În primul rând, unde verificăm, dacă totuși, că trebuie să știm,
da,
să avem o certitudine.
Să vă întreb, după, sau ca avere, după moartea socrilor, că în cazul noastră sunt socri, după moartea socrilor, în afară de acest imobil, casă și teren, nu a mai rămas niciun alt bun? Nu știu, știu și eu teren agricol, pe legea 18.
Da, casă, terenuri... Astea.
Și, exact. Și dumneavoastră când spuneți că socrii au înstrăinat absolut toată averea sau e vorba doar de casă?
Tot a trecut pe numele unui
Absolut tot. Și terenurile, da. Și imobilul.
Și, da.
Acum eu aș face o verificare. Bănuiesc că cei în cauză nouă n-ar fi făcut afirmația dacă nu ar fi avut... Eu sunt obișnuită cu probele. Ați văzut și în prima parte, am spus, am probe. Ideea este că ar trebui să verificați, fără doar și poate că există acest act de înstrăinare, dar dumneavoastră aveți posibilitatea să verificați dacă într-adevăr au înstrăinat tot sau doar apartamentul și celelalte terenuri le folosesc sau le folosesc așa, mizând pe faptul că dumneavoastră nu ați acceptat succesiunea în termenul legal. Poate să fie și o formă să vă îndepărteze.
Nu s-a făcut nicio succesiune, decât...
Nu, acceptarea. Vreau să zic altceva. Eu aș face, dacă aș fi în locul dumneavoastră și...
Nu eu, copiii mei, că eu n-am niciun drept. Mă, i-a adus.
Nu.
Nu mai stau cu ei de...
Ideea este că copiii dumneavoastră și dumneavoastră aveți posibilitatea să verificați veridicitatea sau adevărul spuselor fratelui. Puteți merge la Camera Notarilor Publici și să cereți sau la DITL, Direcția de Taxe și Impozite, Administrația Financiară, și să vedeți pe numele cui este rolul acestor bunuri, apartamentului sau casă, ce este, și terenuri, și dacă rolul figurează pe numele unuia dintre frați care susține că a primit prin contract de vânzare, cumpărare sau de donație sau cum o fi primit bunul respectiv, să întrebați forma cum s-a deschis rolul, forma de înstrăinare dintre părinți și frate.
Pentru că putea fi făcut și o chitanță de mână, de moștenitor. Putea fi făcut fără să mai fie chemat?
Dacă ar fi, în cazul ăsta, ar fi infracțiune curată. Da, aveți posibilitatea să verificați, deci mai întâi, cine are rolul și dacă este pe numele unuia dintre frați, acela care susține că a primit, trebuie să întrebați și în baza cărui act s-a deschis rolul. Și atunci eu să vă spun, în baza contractului de vânzare-cumpărare numărul, sau în baza chitanței de mână, sau în baza certificatului de moștenitor. Acestea ar fi cele trei variante. În condițiile în care s-a deschis succesiunea și s-a obținut un certificat de moștenitor, atunci dumneavoastră aveți posibilitatea să cereți nulitatea acestuia, pentru că la moștenire puteați să veniți toți, atenție, toți.
Da.
În condițiile în care este o chitanță de mână, atunci este doar o promisiune de vânzare și aveți posibilitatea să o atacați. Iar în condițiile în care s-a făcut o vânzare-cumpărare, în formă notarială, nu prea mai aveți ce să faceți. În sensul că părinții pot dispune de, în timpul vieții, de bunul lor, și dumneavoastră aveți doi copii. Dacă dumneavoastră vreți să vindeți apartamentul respectiv, puteți să-l vindeți unuia dintre copii în ideea că primiți o sumă de bani și vreți să-l dați unuia pentru că aveți nevoie de bani. Nu știu, aveți nevoie de bani și spun, doamne, trebuie să vând acest apartament. Iar unul dintre copii spune, mamă, decât să-l dai la străin, vinde-mi-l mie, că eu am bani. Nu există nicăieri interdicția ca unul dintre părinte să-și înstrăineze bunul respectiv doar unuia dintre copii. Este adevărat că eseredarea sau dezmoștenirea în dreptul civil nu este acceptată, dar dacă s-a făcut în mod viclean, în sensul de cu intenția ca să fie să fie desmoșteniți ceilalți moștenitori, atunci aveți posibilitatea să atacați pe ideea unei nulități absolute, a unui consimțământ lipsă sau unei nulități relative pe ideea unui viciu de consimțământ. Dar sunt convinsă că notarul, atunci când a semnat actele de vânzare-cumpărare, a făcut toate demersurile și a obținut, inclusiv probabil dacă erau în vârstă părinții, un atestat care să confirme că aceștia au discernământul actului pe care l-au făcut. Deci, în concluzie, dacă s-a făcut un act notarial de către părinți, către unul dintre copii, nu puteți să spuneți că, domne, nouă, de ce nu ne-au dat? A fost voința lor. Deci un părinte nu poate să fie obligat, sau mai bine zis, nu are interdicția să vândă un imobil cui vrea cui dorește să-l vândă, cui vrea. Dacă părinții vor să-l înstrăineze înainte de moarte casa și pentru că au nevoie de bani și vor să stea cu chirie și au nevoie de operație sau nu știu, cu o chestie de genul ăsta, au un motiv și nu lasă copiilor moștenirea, nu pot fi acuzați că neapărat ei nu au voie să-ți vândă bunul pentru că trebuie neapărat să lase moștenirea copiilor. Nu este nici interdicția să vizi unui singur copil. Nu avem o interdicție.
Ținând cont că ei sunt și ei în vârstă, peste 60 de ani, și nu au copii. Așa că nu s-au gândit să vândească și la nepoți. Sunt singuri nepoți.
Asta este o chestiune morală care privesc pe bunici?
Da. Am înțeles. Acum...
Dar v-am zis încă o dată, dumneavoastră puteți să înstrăinați unui singur copil dacă doriți, de exemplu, nu știu, nu aveți interdicția din punct de vedere că nu este corect, că moral nu este bine, că dar din punct de vedere al dreptului civil, al legislației.
Acum, din partea părinților mei, am moștenit, suntem patru frați. Am moștenit un apartament și trei ne-am hotărât să-l vindem și unul nu vrea. Ce se poate face? Noi am găsit cine să cumpere părțile noastre și unul nu vrea.
Când, întotdeauna am spus, când există o stare conflictuală, n-aveți decât să mergeți la al treilea, să mergeți în fața unui judecător și acesta cumva vă va rezolva situația. În sensul că va trebui
să dăm în judecată pe fratele
Da, să faceți o ieșire din indiviziune și cumva judecătorul îl va obliga fie să participe la vânzarea dumneavoastră, fie să o cumpere el și să vă despăgubească pe dumneavoastră. Aici, în funcție de ce veți opta dumneavoastră. Deci, dacă nu vă înțelegeți, nu aveți decât să ajungeți în fața unui judecător. Clar, este o stare conflictuală. Nimeni nu poate obliga decât printr-o hotărâre judecătorească. Doar un judecător te poate obliga și mai departe un executor care pune în executare hotărârea. Deci, singura soluție este să mergeți și să obțineți un ordin judecătoresc prin care fratele să fie obligat să își dea acord la vânzare printr-o acțiune de partaj, de ieșire din indivizie.
Bine, mulțumesc!
Cu drag!
Numai bine, mulțumim și noi pentru apel. Timpul este înaintat și cred că acum, în răgazul acesta, pentru că nu sună telefonul, putem să luăm și pauza muzicală. Așa că, doamnelor și domnilor, câteva minute, vă oferim o piesă care să vă relaxeze și să vă rupă de cotidianul acesta provocator. Apoi ne întoarcem, suntem la emisiunea Bine să știi, emisiune în direct la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, invitată astăzi doamna avocat Lidia Botea. Puțină muzică și revenim.
Thank you.
Am revenit după această piesă deosebită, sperăm că v-a bucurat, pe noi ne-a relaxat. Alături de mine în această ocazie este doamna avocat Lidia Botea. Suntem în direct, 021-269-0808 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție, doamnelor și domnilor. De asemenea, puteți să ne trimiteți mesajele dumneavoastră la 0751-400-300 și avem mai multe mesaje primite deja. Mai menționez și faptul că întrebărilor cărora nu reușim să le răspundem în direct, de obicei aceste întrebări le stocăm și apoi înregistrăm emisiuni unde răspundem tuturor. Deci când și când mai avem și emisiuni înregistrate, tocmai ca să acoperim nevoia aceasta. Iată o întrebare din partea cuiva care ne urmărește. Bună ziua, mătușa mea are făcut o bucătărie și fratele ei are făcut casa înăuntru, adică a renovat-o. Sora lui locuiește singură, bunicii sunt morți amândoi.
O, ce complicat deja!
Unchiul meu se enervează degeaba, a zis că ar trebui să se ducă la muncă. Mătușa mea are 62 de ani și se întreabă care pe care moștenește și cum se împarte investiția.
Păi mai întâi să vedem cine moare. Deci, întrebarea, câtă vreme nu știm, n-avem, știți, de la Vrancea spuneam, împărțim coliba fără să avem mortul, știți? Așa și noi. N-aș putea să spun.
Deci n-au succesiunea făcută și trei frați, înțeleg, mătușa, fratele și sora. Deci trei frați. Dacă n-am înțeles bine, vă rog să ne precisați.
Nu, dar nu înțeleg, este bun succesoral după cineva?
Da, spune că nu a avut loc succesiune. Este
după
de pe
cine?
Urma bunicului. Spune așa, acum a rămas numele bunicului meu pe actul de casă.
Deci bunicul și moștenitor sunt trei frați.
Da, și mătușa, fratele și sora, așa îi numește.
Mătușa, adică
cea
trei
care
copii.
Ne scrie e nepoata. Da, 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 sunt trei copii.
Și nepoata ne scrie.
Nepoata ne scrie, deci probabil că e copilul unuia dintre cei trei.
Da, și atunci, păi, moștenirea e egală, cu o treime. Că chiar dacă e nepoată, vine prin reprezentare pentru unul din copii.
Da. Este o împărțire simplă în cazul acesta,
da,
pentru
adică
că nu ai categorii, nu ai clase de moștenitori diferite.
Cu care să vină în concurs. Sunt trei frați, iar dânsa culege
Dar
partea.
Se pot naște niște discuții de aici
se
cu privire
naște
la
îmbunătățiri, că înțeleg că fiecare a făcut câte o îmbunătățire. Unul
probabil că și locuiesc pe acolo sau
și
se duc.
Da, unul pe din afară, unul pe dinăuntru, unul pe la mijloc. Camera din mijloc. În condițiile astea, da, dar pasivul și activul va fi trecut în certificatul de moștenitor.
Și cum se procedează cu pasivul, apropo? Deci activul înseamnă că fiecare ia câte o bucățică din
exact. Și
din
pasivul, de regulă,
pasivul
sunt datoriile, dar în cazul îmbunătățirilor nu sunt considerate datorii ca să fie trecute în certificatul de moștenitor. Datorii înseamnă pe care le-a avut defunctul. În sensul că, de exemplu, o datorie la bancă, o datorie pe un contract de împrumut, de datoriile moștenirii, în condițiile în care s-au făcut îmbunătățiri, sunt datorii între coproprietari. Atenție, este diferență. Deci nu o să fie trecut în certificatul de moștenitor. Eu am pus o cărămidă, am 2 lei în plus. Eu am pus un termopan, am 40 de lei în plus. Datoriile privesc moștenirea, activul și pasivul succesiunii. Ca atare, în astfel de situații, vor merge la notariat, vor obține un certificat de moștenitor în care fiecare va primi câte o cotă ideală de o treime, pentru că așa înțeleg că sunt trei frați, nepoata e culege partea fratelui sau mătușii respective și în condițiile în care vor face ieșirea din indiviziune, atunci când vor încerca să-și materializeze cotea ideală, pentru că notarul va spune, tu ai o treime, fără să știi exact care parte din, care colțișor din casă ți aparține sau din teren sau așa mai departe. Și când vrei să afli exact care este partea ta știți cum e cuiul pe prera, unde să-ți bați cuiul în perete, atunci mergi la notar și faci, îi ceri
ieșirea din
indiviziune, fie pe
partajare.
În formă de voluntariat și atunci stabiliți fiecare ce aveți de făcut și care ce ați îmbunătățit și vă scoateți din partea pe care aveți să vă dați contravaloarea îmbunătățirilor. Dacă nu se înțeleg, trebuie să meargă la un judecător și acesta va stabili exact cine ce are de primit și în funcție de îmbunătățirile pe care le-au făcut. Dar dacă ai făcut îmbunătățiri care erau necesare și care îți folosesc numai ție și nu reprezintă un spor de valoare al apartamentului, sigur că acelea nu vor intra în masa de împărțit. Știu și eu, dacă s-a stricat o priză și tu ai pus o priză nouă, nu ai cum să vii să spui eu am îmbunătățit acest apartament.
Credeți-mă că... Mai vin oameni și mai spun.
Spun și asta, nu? Tot. Da, dar judecătorul în înțelepciunea lui va distinge care sunt într-adevăr cu adevărat îmbunătățiri și care sunt cele necesare doar pentru uzul personal al comoștenitorului care a folosit imobilul. Deci, ca atare, cota este o treime, din ce a spus, vor moșteni în mod egal, pentru că sunt trei frați, iar în ceea ce privește îmbunătățirile cu care a și început, fiecare își va stabili ce participare are și va avea un drept de creanță atunci când fie va primi bunul să-i despăgubească pe ceilalți, va scădea din banii pe care are să-i plătească celorlalți suma pe care el a investit-o în imobil, fie dacă primește el bunul, va primi în plus contravaloarea îmbunătățirilor raportat la ce a cheltuit în legătură cu bunul succesoral.
Uh-huh. Mulțumesc pentru precizări. Mergem mai departe cu un apel în așteptare. Alo?
Rotuna!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Mă iertați că v-am deranjat. Numele meu este Căutiș Petre. Din județul Vaslui vă sun.
Da, vă rog.
Am o rugăminte la dumneavoastră, stimată doamnă.
Vă ascultăm.
Sunt singur, dobândită prin cumpărare. Cu mine, până în urmă cu câțiva ani, a locuit fiica mea care a locuit cu mine împreună cu doi copii minori. Ea a plecat între timp în niște condiții nu prea amiabile de la mine, deși eu eram bolnav. Împreună cu mine a rămas nepotul meu, care acum este major, are 23 de ani. Uh-huh. E singurul care mă ajută, e singurul care a fost alături de mine în perioada de boală, este el. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce formă de a transmite drept de proprietate, deci să nu fie cineva, fiică mea, să vină să emită pretenții la această casă, în cont de faptul că nepotul meu este cel care mi-a purtat și îmi poate de grijă în continuare.
Am înțeles. Și celălalt copil, mai vrei ceva? Că ați spus că are doi copii. Pentru celălalt nepot, nu.
E la casa lui, n-are nicio problemă.
Să înțeleg că dumneavoastră aveți...
Noi sunt bune.
Deci să înțeleg că nu dumneavoastră aveți o furie așa pe fiică. Pe ea vreți cumva să o înlăturați.
Pe fiică, da. A plecat, m-a lăsat. Eram operat pe cord deschis în spital și m-a lăsat. Nu i-a apăsat de mine. Nepotul e cel care s-a îngrijit de mine.
Am înțeles. Bun.
Păi aveți și mai multe variante. Acum, dacă vreți să lăsați unuia dintre nepoți,
doar unuia
dintre nepoți, aveți posibilitatea să faceți un contract de întreținere și în schimbul întreținerii să-i dați această șansă să primească el imobilul. Și aveți și dumneavoastră asigurată, să zic așa, bătrânețea. În condițiile în care nu optați pentru această formă...
Deși e cea mai protectoare.
Pentru dânsul, da. Pentru că în condițiile astea aveți asigurat în continuare bătrânețea din partea nepotului. Veți primi ajutor, medicamente,
și bine,
hrană.
Până la urmă și releva adevărul, tipul acesta de contract.
Sigur.
Fiindcă nepotul deja se ocupă de îngrijirea bunicului.
Da, 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 da. Și în felul acesta sunteți atât dumneavoastră în siguranță, dar și actul este în siguranță, pentru că ceilalți nu îl vor putea ataca cu ușurință câtă vreme dumneavoastră primiți întreținere și ați primit-o. Mai aveți și posibilitatea să donați această casă cu scutire de raport nepotului sau pur și simplu să faceți o vânzare simplă sau să vă asigurați un drept de habitație, de uzufruit viager, adică să rămâneți în casă, pentru că știți cum e, nepotul la ora actuală este participant în viața dumneavoastră cu obligația de întreținere, dar știți cum e, viața e lungă și poate se căsătorește, mai intervine cineva și spune, da, lasă, nu-l mai îngriji atâta pe bunicul tău sau așa mai departe. Și atunci e bine să vă, dacă faceți vânzarea, să nu o faceți simplu. Decât dacă primiți o sumă de bani considerabilă și cu banii aceștia vă puteți îngriji din partea altuia sau singur puteți administrați banii. V-a sfătuit să faceți vânzarea cu uzufruct viager, adică măcar să vă păstrați dreptul de a locui în casă până la deces. Deci, formele sunt să înstrăinați apartamentul în schimburi întreținerii pentru care aș opta dacă aș fi în locul dumneavoastră. În acest fel, îl obligați pe nepot în schimbul casei să vă asigure întreținere în continuare și are și el siguranța că în schimbul a ceea ce face pentru dumneavoastră va primi ceva. Sincer, relațiile corecte sunt stabilite și din partea dumneavoastră și din partea lui într-o astfel de formă de înstrăinare. Dacă nu doriți așa și sau poate că nu dorește el să vă întrețină până la sfârșit și să o face doar pentru o perioadă temporară, atunci aveți posibilitatea donației sau a vânzării în care să vă mențineți totuși dreptul să locuiți în casă până la deces. Să nu aveți temerea că la un moment dat într-o stare de conflict, care poate se poate fi, relațiile interurmare sunt foarte imprevizibile, să vă treziți că ați vândut și ați rămas, ați avut la un moment dat o locuință, ați avut un bun și mă treziți în stradă. Pentru că sunt și astfel de cazuri în care la un moment dat relațiile sunt foarte bune între oameni, dar timpul nu este totdeauna același și vedeți și noastră că se poate întâmpla ca într-o stare fica chiar a avut la un moment dat o atitudine mai puțin plăcută. Ca atare, optați pentru una dintre cele formele care vi le-am spus, mergeți la un notar și eventual veți primi și din partea acestuia o consiliere pentru ca să încheiați o formă de vânzare să fie în primul rând în avantajul dumneavoastră.
Vă mulțumesc!
Cu drag.
Cu drag, numai bine, sănătate multă și alegere înțeleaptă. Pentru că, așa cum spuneați, pot să fie relațiile bune o perioadă și apoi să nu mai fie bune. Și dacă ai făcut un contract de vânzare-cumpărare, nu mai poți să dai înapoi.
Nu, să știți că am avut surprinzător, chiar a venit o clientă pe care nici n-am mai recunoscut-o și acum vreo 12 ani în urmă au făcut o formă de vânzare simplă. Între timp, 12 ani aproape că au fost bine, dar după 12 ani un conflict așa de mare și mă întreba dacă mai poate să mai anuleze actul și le-am zis că nu, bineînțeles. De asta sfătuiesc întotdeauna să aibă grijă. Chiar dacă la momentul respectiv relațiile și aproape garantat că persoana respectivă este foarte bună, hai să zic chiar foarte credincioasă și așa mai departe, nu știi niciodată când se poate ivi un conflict care să răstoarne această situație și tu să regreți că ai făcut un act pe care nu-l mai poți anula. Odată încheiat o astfel de convenție pentru stabilitatea juridică, nu poți oricând și oricum să înlături efectele unui astfel de convenție.
Da. Am o altă întrebare, de fapt sunt mai multe întrebări, dar nu vom mai avea timp. Este deja 12.46.
O cerpe de-a trecut.
Da, mai avem 4 minute. Nu sunt convinsă că mai avem nici timp să luăm un alt apel telefonic, vom vedea. Bună ziua, am și eu o întrebare, ne spune doamna Camelia. Mama mea are 70 de ani, locuiește singură. Soțul din a doua căsătorie, din păcate, a decedat în urmă cu 6 ani, iar locul în care locuiește în acest moment mama este primit de la primărie. Nu deține niciun act, doar chitanțe plătite la primărie. Eu i-am ajutat pe când trăia soțul ei, le-am pus pompă în curte, i-am ajutat tot timpul și vreau să locuiesc cu mama mea să am grijă de ea. Fostul soț are 3 copii. Un copil are soțul mamei are pretenție după moartea mamei mele să locuiască acolo. Eu am fost la notar cu mama mea și a declarat că eu am ajutat-o cu toate bunurile care le are și că dorește să locuiesc eu acolo după moartea ei. Întrebarea mea este ce pot să fac ca să evit orice pericol. Vă mulțumesc.
Deci să înțeleg că casa e a statului. A primit-o de la,
așa.
Ca de la primărie.
Da, ca un fel de concesiune sau, mă rog, e un detentor precar, adică
clar,
o deține...
detentor precar, nu se poate face uzucapiunea nimic. Din câtă vreme chiar am avut acum o speță și primăria ne-a spus clar, am dat-o doar spre folosință, niciun caz nu...
Exact, asta detentor e exprimarea, precar. Deci probabil e dată spre folosință.
Da, dar de regulă astea sunt date intuitul persoanei, sunt date pentru persoana respectivă să locuiască sau să folosească bunul.
Nu și rudele.
În general, nu. Se dau pe persoana respectivă. De asta spun că în condițiile în care s-a dat să folosească un bun, nu se moștenește, nu se transmite, nu se... Ca așa, vă dați seama că am luat un bun și am rămâne. Sigur că probabil se va putea duce la primărie și să ceară în continuare să rămână în imobilul respectiv, fie soț, fie fica, fie actualul soț. Așa, dacă luăm după...
Nu mai are soț. Soțul este mort de 6 ani, mama este singură în acea casă și fiica, cea care ne-a scris, spune că ar vrea să se mute cu ea ca să o îngrijească.
Asta poate să o facă, că nu are nicio interdicție să nu o facă, dar ca să rămână în casă ulterior
drept de proprietate
da? Niciodată nu o să aibă drept de proprietate, poate să rămână în continuare detentor precar cu acordul primăriei. Aici, după decesul mamei, va negocia, să zic așa, cu primăria și poate să rămână în continuare în casă. Deci casa, clar că va rămâne. Dar nu pot să mă duc la notar și să spun, să obțin un act din partea notarului, cum că mama mă lasă pe mine să locuiesc, pentru că ea este un simplu beneficiar al dreptului de folosință. Dispune proprietarul. Proprietarul, în cazul nostru, este primăria. Deci, răspunsul este, poate să rămână. Dar n-am înțeles de ce a dat în concurență cu cine, că la un moment dat spunea ceva de că a mers la notar să dea declarația în concurență.
A declarat că eu am ajutat-o cu toate bunurile care le are și că dorește să locuiesc eu acolo după moartea ei.
Corect, dar în concurență cu cine?
Cu un copil, deci din cei 3 copii ai lui, unul singur are pretenția ca după moartea mamei mele să locuiască el acolo.
Oh, acum am înțeles că mă gândeam că trebuie să fie în concurență cu cineva, că nu mergea să dea declarații. Deci, până la urmă, conflictul dintre ele îl va rezolva primăria, pentru că, încă o dată spun, bunul...
Primăria este...
Stăpână pe bunul stăpână. Respectiv. Dacă după deces, spun, acest imobil a fost dat persoanei respective, aceasta a decedat, dumneavoastră n-aveți drepturi locative, mergeți și căutați-vă în altă parte. Dacă se va duce doamna și va obține ține dânsa să primească în continuare să locuiască și să folosească bunul, va rămâne în imobil. Dacă, sigur că...
Locul a fost dat de la primărie și eu am ajutat-o să facă acea căsuță, ne zice doamna Camelia, acum a scris. Deci doar locul...
Locul este, deci are are un drept, păi dacă e construcția mamei, așa. O moștenește doar fica, nici n-are ce să caute băiatul din altă căsă. Deci este
dacă
clar.
Dacă nu, cumva o fi o construcție făcută cu cel de-al doilea soț. Și atunci
în timpul căsătoriei
vin copiii lui.
Păi de atunci nu prea are ce să fac. Deci aici trebuie să vadă cine a construit, data când s-a construit casa, participarea lor și dacă este făcută doar de către mamă înainte de căsătorie, vine doar mama. Dacă este însă făcută în timpul căsătoriei
cu cel de-al doilea soț,
cu cel de-al doilea soț, vine soțul care a decedat, vin copiii soțului, că înțeleg că soțul a decedat.
Da.
Vin copiii soțului și ea pe cota ei. Deci nu prea are cum să le evite, pe, că are un drept succesoral și dreptul succesoral e dat prin lege. Păi ăsta n-avem ce să-l comentăm.
Da.
Pe casă, într-adevăr, e proprietară...
Confirmă că da, este construită cu al doilea soț.
Păi, da,
îmi pare rău de cele două minute în care ați dat o altă soluție.
Îmi pare rău, dar și nu s-a mai dat alte informații.
Da, e foarte bine. Important. Da. Acum am făcut o glumă, de fapt să subliniem ideea că în funcție de ce informații primim putem răspunde și dacă sunt incomplete și
bine
răspunsuri...
că ați terminat emisiunea, că mai primam ceva informații. Mai schimbam soluția până la final.
Nu, deci dacă este construită în timpul căsătoriei, este clar, e bun comun, se împarte.
Și vorbim de drept de proprietate, deci nu mai vorbim de drept de folosință, care este un dezmembrământ al dreptului de proprietate. Da. Deci e clar că cu totul și cu totul are regim juridic. E bine să dea informațiile de la început.
Vă mulțumim frumos!
Cu drag, da. Data viitoare să vină cu alte...
Toate de la început. Da. Eu obișnuiesc să spun, oricât de lung ar fi mesajul, să fie scris acolo, tot. Bun, am ajuns la finalul emisiunii, din păcate nu mai putem prelua nici apeluri, nici nu mai putem citi mesaje. Doamna avocat, mulțumesc mult.
Și eu vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să ofer informații celor care ne-au sunat și care sigur au nevoie de ele. Și cum ziceți și dumneavoastră, să se gândească înțelept și să aleagă cea mai bună soluție în primul rând pentru ei. Și să se gândească că o soluție nu se ia doar pe moment, ci se ia și în viitor.
Efecte pentru viitor, așa este. Ați auzit ce a spus doamna avocat Lidia Bota? Așa este, confirm. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire miercuri viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Și până atunci să aveți zile frumoase.